zanedbávali a zanedbávame častokrát, tak prosíme, aby ty si k nám hovoril sám. Amen.
Amen. Dobre, tak čaute. Teším sa, že tu môžem stať. A dúfam teda, že budem trošku zaujímavá, ale naozaj, kľudne sa postavte, choďte si dať kávu a tak. A ja ju budem mať, keby som ja zaspávala z mojich vlastných rečí. No a musím povedať, že mi strašne záleží na tom, čo tu zaznie na tejto konferencii. Lebo teda volám sa Lea, že vraj tak sa začínajú CVčkarské talky. Volám sa Lea, mám 29 rokov a som single. Na rozdiel od Tomáša a Jana. Takže Jana ešte taký, akože uvidíme. ale ja som taká naozaj single. No. A teda tu stojím preto, lebo že vraj mám k tejto téme čo povedať. Teda tá moja téma je, že ako žiť single život naplno. A ja si myslím, že teda mám k nej čo povedať. Ale chcem povedať niečo, čo nie sú nejaké moje zážitky, predstavy. Chcem povedať niečo, čo hovorí Biblia. A preto mám veľký rešpekt, lebo nechcem vám tu rozprávať niečo, čo by som ja nechcela počuť na, ako publikum. Takže dúfam, že to bude niečo, čo bude vychádzať aj z Božieho slova a bude to niečo, čo bude premieniať naše myšlienky, čo sa týka tejto témy. A Tomáš do takého prvého popisu speakerov tejto série seminárov napísal, že on je šťastne ženatý, Jano je šťastne vo vzťahu a že ja som šťastne single. A ja som si to tak prečítala v tom maili a si vravím, že no tak akože šťastie je asi veľmi relatívny pojem v tejto chvíli. Ale napriek tomu tu dnes stojím a chcem vám povedať o tom, že keď teda Pavel písal ten svoj prvý list Korinťanom a povedal, že byť slobodným je lepšie ako byť v manželstve, tak to myslel naozaj vážne. A to, čo sa my všetci teraz snažíme týmito troma seminármi odkomunikovať, je, že Pavol sa v tejto prvej Korinťanom snažil vytvoriť takú predstavu single života, po ktorom by každý túžil. Akože každý by po ňom túžil. Čo z marketingového hľadiska znie ako strašne zlý nápad toto odpromovať. Že chcem, aby všetci ste túžili potom byť single. Ale ja sa vám budem dnes snažiť ukázať, že na tom predsa len niečo bude. A že sa na to dá aj tak pozerať. Ale teda začnem takým tým môjim single príbehom, že čo ja a stav slobodný, slobodná. Takže ja som vyrastala v kresťanskej rodine, vyrastala som v multigeneračnom dome s mojimi starými rodičmi a s mojimi rodičmi. A môj tatko bol jeden, on má 8 súrodencov, 9 detí ich bolo. Čiže ja som žila v takej obrovskej rodine s milión bratrancami a sesternicami, čo všetci chodili na návštevu k mojej babke. A ja som mala len brata a bola som taká, že ty kokso, že ja tiež chcem mať strašne veľa detí, aby moje vnúčata tiež mohli mať toľko to bratrancov a sesternic, aby sa mali tak super, jak ja. A ja som bola strašne vzťahové dieťa. Proste pre mňa bolo strašne dôležité, keď som sa s niekým skamarátila, tak som vždy k ním chcela ísť domov. Lebo som chcela vedieť, ako to vyzerá u nich doma. Že ako proste, akých majú rodičov, akých majú súrodencov a tá predstava toho, že ako to vyzerá u teba doma, tak to bolo akože ekvivalentom toho, že som niekoho spoznala. A keď ste sa spýtali mojich spolužiakov na strednej, tak by ste počuli také veci, že Lea, to je tá divná, čo chceme 10 detí. A to bolo, keď som bola na strednej, hej? Som mal viac ako 15 rokov, som ešte stále chcela mať 10 detí. Myslím, že to akože, už som si to rozmyslela medzi časom. Ale bola som presne ten typ, ako Tomáš povedal, že som mala taký ten timeline, že čo, ako, kedy by som asi mala, neviem čo, niekoho stretnúť, aby som tých 10 detí stihla a tak. No a potom som teda stretla, teda dala sa dokopy s jedným chalanom, proste z dorastu, výborne a presne v takom tom správnom timelineovom čase, keď som začala chodiť na vysokú školu. A vošla som do tohto vzťahu s neuveriteľnou dávkou naivity. S takouto predstavou, aké to bude ľahké a krásne a proste porad. A to som ešte zabudla povedať, že ja som si vždy, keď sa mi niekto páčil, tak som si skúšala podpis s jeho priezviskom. Od malička, hej, to bolo. Čiže ja som poradmal dátum svadby s tým chalanom proste, že je od 2. týždňa. No. A teraz, keď sa na to spätne pozerám, toto bolo pred 10 rokmi, chodili sme spolu rok a pol a teraz s tým, čo viem o sebe a o svete a o vzťahoch a tak ďalej, tak mi nepripadá ani trochu zvláštne, že po necelom roku v tomto vzťahu som upadla do veľmi hlbokej depresie, z ktorej som sa po rozchode dostala ešte veľmi dlho. Takže niekoľko rokov. No a to bolo teda pred 10 rokmi a za tých 10 rokov som si prešla asi všetkými možnými pocitmi ohľadom vzťahov, aké len môžu existovať. Napríklad od pocitu, že všetci zalúbení ľudia by sa proste mali zobudiť, lebo realita je tvrdá, vzťahy sú ťažké a nehovorte mi, že sa máte tak radi, lebo to tak vôbec není. A cez pocit hlbokej osamelosti, cez takú snahu angažovať sa, sebarealizovať sa v rôznych cirkevných a dobrovoľnických aktivitách. Strašne som sa vyžívala v tom pocite slobody a flexibility a neviem čo. Potom som mala také obdobie, kedy som sa snažila skamarátiť sa so strašne cool ľuďmi a mať taký cool život. Medzičasom som sa presťahovala do zahraničia, bola som taká, že keď som bola už vydatá, tak by som nemohla bývať v Londýne. A aké to super. Potom som zase mala obdobie, kedy som sa hnevala na Boha. Hlavne som sa hnevala na to všetko, čo som ako tínedžerka sa napočúvala o vzťahoch. A o tom, ako sa mám modliť za svojho budúceho manžela, ktorého mi Pán Boh určite pošle. A ak sa budem teda dosť modliť. Hnevala som sa na cirkev, ktorá single ľudí po určitom veku jednoducho odsúva nabok a sú jej dobrí akurát tak na straženie detí počas manželských večerov. Cez obdobie zúfalstva z toho, či sa dá v živote bez sexu prežiť a následné obdobie pozerania porna, cez radosť toho, že môžem byť nezávislá a robiť sa so svojím časom, čo chcem a môžem si so svojimi víkendami robiť, čo chcem, môžem chodiť na výletiky, nemusím sa starať o deti a nejaké plienky riešiť. Cez potom obdobie takej chuti budovať ozajstné hlboké vzťahy s ľuďmi okolo mňa, aby som vedela, že na koho sa mám obrátiť, keď sa cítim sama. A aby som vedela, že ma budem mať kto objať, keď budem potrebovať objať. Proste akúkoľvek emóciu si viete predstaviť, spojenú s absenciou nejakého romantického vzťahu v živote, tak pravdepodobne som ju za tých posledných 10 rokov v nejakej forme zažila. A napriek tomu, tu dnes stojím, aby som vám povedala, že mať stav slobodná je darom z Božej dobrej a láskavej ruky. A takže dúfam, že to je dostatočný akože sell out, že tu stojím ako autentický človek, čo si to zažil. Ale poďme teda na to. Začneme tým, že si skúsime uvedomiť, že prečo nám táto veta, že stav slobodný je darom z Božej dobrej a láskavej ruky. Prečo nám táto veta znie ako úplne šialený výrok? Tak na začiatok musíme pochopiť, že z čoho vychádzajú teda naše predstavy o tom, že prečo si musíme nájsť manžela, manželku. A to, skúsime to najprv tak, že si pozrieme, že sa porozprávame spolu, môžete byť v dvojciach, trojciach a áno, toto je teda ten náš výrok. A tu mám dve otázky, ktoré chcem, aby ste sa porozprávali. Že ako podľa vás ľudia okolo vás, veriaci, neveriaci, ako podľa nich vyzerá život, ktorý by chceli, s ktorým by boli spokojní? A ako s tým súvisí nájdenie si životného partnera? Prečo na spokojný, šťastný život potrebujeme si nájsť partnera? Čo o tom hovoria vaši spolužiaci, kolegovia, kamoši, ľudia na mládeži? Ako to vnímajú? Takže teraz vám dám 5 minút, aby ste si sa o tomto porozprávali a potom mi niečo poviete a potom sa pohneme ďalej. Takže... No, tak poďme teda na to, že ešte budete mať šancu sa rozprávať ďalej. Áno, začal som debatu, to je dobré, lebo ste začali rozmýšľať, to vás možno zobudilo. Takže čo, na čo ste prišli? Čo ľudia okolo vás od života chcú? Ako vyzerá život, s ktorým by boli spokojní? Môžete vykriknúť niekto. No nehambite sa. Toto je o iných, nie o vás. Pohodlie, mám všetko, čo potrebujem. Hej, super. Čo ďalej? To, a čo ty myslia? Že som si istý, že to, čo mám, nezmizne. Hej? Že je to také, že cítim sa bezpečne v tom, čo mám. Čo ešte? Hej, čiže potrebujem mať uspokojené tie potreby. Super. Čo ste si ešte povedali? Čiže spoločenský, proste nejaká norma, nikto si nemyslí, že som divný, niečo, niekam som to dotiahol. No a ako s týmito potrebami súvisí nájdenie si životného partnera? Akože asi to tam vidíme, ale skúste povedať, že o čom ste sa rozprávali. Hej. Áno. Presne. Čiže od toho pohodlia po všetky tie potreby, ktoré mám, ten človek je tam na to, aby robil toto presne, aby uspokojoval moje potreby. Je v tom aj taká nejaká istota, hej, čo sme si povedali, že viem, že keď dojdem domov, tak tam je stále ten istý človek, ktorý ma dobre pozná a tak ďalej. Možno ten status, že je to také normálne v spoločnosti. Proste, tak, akože moji spolužiaci zo strednej, teda 10 rokov po strednej, ja keď poviem, že nemám žiadneho frajera, tak to je také, že akože, what's wrong with you? Proste, že čo, aký máš v živote problém? Že toto sa nikomu nestáva. Zjavne. Takže hneď ten status klesa. Ale je to presne to, čo Tomáš hovoril. O tom, ako sme začali to manželstvo dávať na manželstvo alebo vzťah. Teda ľudia vo svete neriešia úplne manželstvo. Riešia, že či majú toho niekoho. Prípadne niekoľkých. Hej, aj tam už sme. Že to nemusí byť úplne monogamný vzťah. Ale niekto, kto uspokuje všetky tie moje potreby, je nejako ma neobťažuje, nejako ma nepotrebuje meniť, ale robí mňa šťastným. Čiže ja som v tom centre a to je to podstatné. A spoločnosť teda okolo nás si to naplnenie tých svojich romantických a sexuálnych potrieb spojili s úplným zmyslom života. A ak to teda nie je zmysel života, tak je to minimálne meradlom toho, aký hodnotný je náš život. A či si zaslúžime, aby nás ľudia ľutovali, alebo aby nám závideli. A je teda úplne pochopiteľné, že prečo majú partnerské vzťahy takú vysokú hodnotu v tomto období, v ktorom my sme, medzi 20. a 30. rokom života, si naši kamaráti, rovesníci, spolužiaci, kolegovia zameriavajú strašne veľa tej svojej pozornosti a energie na to, aby si zaexperimentovali, ale aby skôr či neskôr našli toho pravého alebo tú pravú. A verím, že tento tlak, ktorý cítime, cítili rovnako aj generácie pred nami, ale výskumy hovoria, že my, mileniali, to predsa len máme v živote trošku ťažšie. A teraz sa pozrieme na niekoľko dát takého minuloročného výskumu slobodných dvadsiatnikov v Amerike. A neviem, ako dobre to bude vidieť, ale ja vám to prečítam, čo tam je napísané. A jeden z prvých faktov, ktorý sa ocitne na akomkoľvek výskume o živote mileniálov, je, že sa cítime osamelejšie ako iné generácie. Tu je napísané, že 57% mileniálov sa cíti osamelo. A to je preto, lebo je to spôsobené hlavne väčším životom na sociálnych sieťach a menším zapojením sa do komunít ľudí v reálnom živote. No napriek tomu, že sa teda môžeme rozprávať o korejských seriáloch s našimi kamoškami z Kostariky, stále to neznamená, že nám nebude chýbať niekto, kto by nám bol blízky v našom reálnom živote. Čiže tieto štatistiky som sem zaradila preto, lebo je to príkladom toho, že v čom žijeme, čo na nás tlačia ľudia okolo nás. Takže tá prvá štatistika hovorí, že mileniali majú pocit, že 22% mileniálov hovorí, že technológie spôsobujú to, že je oveľa ťažšie nájsť si blízky vzťah, alebo teda niekoho, koho môžeme ľúbiť. 57% mileniálov sa cítia osamelo. Ale 125% viackrát hovoria, že počkajte, prekladať z angličtiny, že sú závislí na tom, aby si našli niekoho. Proste, že to je najdôležitejšie. 125% krát viac sa o to pokúšajú ako iné generácie. A strašne veľa, teda v roku 2007, 30% milenielov hovorili, že toto je ten rok, kedy si nájdem partnera. Čiže všetci boli takí, že toto je ten môj rok. Hej, idem na to. A riešia proste nejaké aplikácie a Tindery a také veci. A teda, že vraj sa to aj darí, že 30% milenialov pôjde na ďalší date, na ďalšie rande. No, toto sú potom ešte ďalší level štatistiky o tom, že ako nie len, že nájsť si partnera, ale proste ako sex je strašne dôležitý, čo nie len pre singlačov, ale pre kresťanov vo všeobecnosti je strašne veľký tlak. Proste ako môžeš vedieť, 40% ľudí si myslia, že musia zistiť, či niekoho ľúbia na základe toho, že ako dobre sa majú v posteli. A toto vytvára všetok ten náš tlak, lebo o tomto sa ľudia okolo nás rozprávajú. A toto je štatistika, ktorá hovorí, že mileniali cítia o 177% krát vyšší tlak na to, že ľudia sa ich pýtajú na manželstvo. A proste sú takí, že už mi dajte pokoj, mňa to nezaujíma. Proste, že ten tlak cítime nejaký väčší. A toto teda je nejaká štatistika, že singles in America. Čiže nemá to nič spoločné s kresťanmi. Ale my si veľakrát povieme, že dobre, tak toto je svet, ale že v cirkvi nám ho povedia pravdu. V cirkvi to bude lepšie, v cirkvi je tá, tá, čo ide proti kultúre a teda nám tak pomôžu sa v tom všetkom zorientovať. V tom chaose, čo do nás tlačia médiá, kamaráti a tak ďalej. Ale už sme to tu naznačili, že v cirkvi to často nie je vôbec jednoduchšie. Že v cirkvi oveľa častejšie to tiež vyzerá tak, že nám niekto len chce niekoho dohodiť. Tomáš už tu z toho činil pokanie. Ja som bola teda toho tiež akože cieľová skupina tohto snahy nájsť mi partnera. Už sa zlepšil, má pravdu. Ale je to presne tak. Či už naši kamoši myslia to dobré, či už nejaké tety v zbore, alebo rodičia. Takže ja som si to s rodičmi musela vykomunikovať a povedať im, že nechcem, aby ste sa ma pýtali, že či sa mi niekto páči. Proste, že musíte sa naučiť, že mi nemôžete komunikovať, že môj život bude nešťastný, ak sa nevydám. A ja viem, že vám to bude strašne ľúto, ale Biblia hovorí, že vám to nemusí byť ľúto. A teda, a vďaka Bohu za mojich rodičov, že naozaj sa to naučili obmedzovať, že riešia to, že aké mám vzťahy, s kým som v zbore, čo robím. A neriešia len to, že prečo ešte nemám frajera. Ale cirkev teda tiež nevytvára tú predstavu, že však to je v pohode žiť aj takto. No, a preto je teda strašne ťažké nemyslieť si, že nájsť si vzťah nie je cieľom nášho života. Ale ak by to tak bolo, bola by to veľmi arogantná predstava. Lebo veľa z nás, čo tu sedíme, stále tu sedíme s predstavou takého ideálneho manžela alebo manželky, ktorý na nás niekde čaká. Ale možno tu sedí niekoľko ľudí, ktorí vedia, že by si nikdy nechceli vziať osobu opačného pohlavia. A teda, ak chcú žiť podľa Božieho plánu pre manželstva, tak ich žiadne manželstvo nečaká. Alebo by tu mohli sedieť ľudia, ktorí už majú za sebou krátke a bolestivé manželstvo, či už bolo ukončené rozvodom, alebo dokonca smrťou. Znamená to, že mladé vdovy a vdovci a takí ľudia sú aj dnes, hoci medicína to výrazne vylepšuje, tento stav, ale sú takí ľudia aj dnes. Znamená to, že už si svoj život odžili a koniec? Alebo že ľudia, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, nikdy žiadny život naplno žiť nebudú? Biblia si to nemyslí a preto nechceme, aby definície tohto sveta, či už našich kamarátov, alebo nesprávna teológia, aby definovali to, čo si my myslíme, že je v živote najpodstatnejšie. Ale chceme počuť to, čo hovorí Biblia. O čom je vlastne tento život? Na čo ho máme? Len keď budeme vedieť odpovedať na túto otázku, budeme vedieť, či môže, či už náš stav single, alebo náš stav v manželstve, slúžiť tomuto jedinému cieľu, ktorý má Pán Boh úplne, ale úplne pre každého. Takže ako Tomáš už povedal, dnes sa budeme pozerať na text, ktorý môžeme nájsť v 1. Korintianom 7. kapitole, kde Pavol hovorí o tom, prečo manželstvo nie len, že nie je jediná cesta, ako žiť svoj život naplno, ale dokonca hovorí, že byť slobodným je v istom ohľade jednoduchšie. Tento šokujúci pohľad na tento stav začína v 7. verši 7. kapitoly, kde Pavel hovorí, želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja. Ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý tak. Čiže to, aký je náš životný stav, Pavol nazýva darom. A nehovorí tu, že máme skúmať, či ten dar byť slobodný máme, alebo nie. A podľa toho sa zariadiť. Lebo si viem predstaviť, že veľká väčšina z nás, vrátane mňa, by sme teda vyskúmali, že taký dar nemáme. Byť slobodný. Ale Pavol hovorí, že ak si slobodný, tak to je život, ktorý ti Pán Boh dal zo svojej dobrej ruky. Ak si ženatý alebo vydatá, aj toto je dar, ktorý ti Pán Boh dal zo svojej dobrej ruky. A Pavel v tomto verši nieko nehodnotí, ktorý je lepší alebo horší, hovorí, jedni majú také, druhý majú také, ale hovorí, že to, čo žijeme, sme dostali od Boha a dostali sme to do daru. A Pán Boh, keď niekto dá darček a má ťa rád, tak ti väčšinou dá niečo, čo ťa poteší. Hej? A nám to prípada, že toto ma moc neteší teda. Ale Pavel to trošku naznačuje, čo si myslí, že je koniec koncov lepšie. Lebo hovorí, želal by som si, aby ste všetci boli ako ja. A Pavel teda toto hovorí z pozície slobodného človeka. Zatiaľ nám síce nehovorí, že prečo si to želá, ale to dovysvetlím v neskorších veršoch, ktoré si za chvíľočku prečítame. Ale najprv musí vysvetliť, najprv, kým sa k tomu posunie, musí vysvetliť, že to, že toto hovorí, že si želá, aby všetci ľudia boli slobodní, to neznamená, že manželstvo je hriech. Aby sme si náhodou nemysleli, že on ide robiť nejakú kampaň za celibát všetkých kresťanov. Lebo to vôbec nie je to, čo sa Pavol snaží povedať. Jemu ide o niečo úplne, úplne iné. Tak si teda prečítajme tie ďalšie verše. Toto je 32. až 35. verš. Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý sa stará o pánove veci, ako by sa zapáčil pánovi. Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa páčil žene. A je rozpoltený. Nevydatá žena a panna sa stará o pánove veci, aby bola sveta telom i duchom. No vydatá sa stará o veci sveta, ako by sa páčilo mužovi. Toto vám však hovorím na váš osoch. Nie, aby som vám hádzal na krk slučku, ale aby ste dôstojne, neprestane, aby ste sa dôstojne, neprestane a sústredene venovali pánovi. Pavol chce, aby sme boli bez starostí. Preto si želá, aby sme všetci zostali slobodní. Lebo byť slobodný, že vraj, znamená menej starostí. A to teda chce každý, nie? Ja keď som spisoval, že čo moje kamoši hovoria, že čo chcú v živote, tak chcú pokoj, žiadne starosti, chillovať, to chcú. Hej? A Pavel hovorí, že kto je slobodný, nemá starosti. No my si povieme, počkaj Pavel, ale tak to je trošku naivné, nie? Čo ja nemusím platiť nájomné a chodiť do roboty a variť a upratovať a riešiť kopu vecí a kto mne napečie? Nikto. A ešte som na to všetko aj sám, niekedy mi slnka napečie. No, čiže o akom bezstarostnom živote tu vlastne rozprávaš? No a zase sme pri rovnakom probléme ako na začiatku. A to je to, že keď si prečítame túto frázu, chcem, aby ste boli bez starostí, hneď si do tej veci dosadíme tie naše definície toho, čo to znamená žiť bezstarostný život. Lenže Pavol hovorí, že je len jedna najdôležitejšia vec v našom živote, o ktorú by sme sa mali starostiť a od ktorej sa odvíja úplne, ale všetko ostatné v našom živote. A to je v pokračovaní tej vety prvej, je to vzťah s našim pánom. No a teraz, že počkaj, takže vzťah s Bohom je najdôležitejší a vzťah, život v stave slobodný znamená život bez starostí. Ale ako tieto dve veci súvisia? Ako môj vzťah s Pánom Bohom a život v stave slobodný súvisia a dávajú zmysel dokopy? Aby sme vedeli odpovedať na túto otázku, tak si potrebujeme povedať, že čo je teda tá naša najväčšia starosť, ktorú my vnímame z nášho osobného pohľadu, ktorú všetci slobodní ľudia riešia. A to už Tomáš tiež naznačil ráno. Tou otázkou je osamelosť. A či už to je osamelosť z toho, že z toho vzniká strach, že sa o seba sám nebudem vedieť postarať a budem musieť ísť 50-ke do domov dôchodcov, alebo je to strach zo života bez fyzickej intimity, alebo mnoho iných vecí, vždy majú koreň problému v samote a v osamelosti. A preto sa musíme opýtať, že kde sa vzal na svete tento problém? Kde sa vzala na tomto svete osamelosť? Ráno sme sa pozerali na príbeh celej Biblie a ako tento príbeh začal? S tým, že takéto problémy osamelosti neexistovali. Lebo Pán Boh stvoril svet tak, že všetci mali byť v tom manželstve a plodiť sa, množiť sa a rozširovať Boží obraz po celej zemi. Na to sme sa pozreli ráno. A tu sme už povedali, že Genesis 2. kapitole sa píše, že človek bol stvorený ako tvor, ktorý potrebuje iných na to, aby poslúchal Boha, na to, aby robil to, čo Boh povedal, ploďte sa, množte sa, naplňte zem, na to potrebuje niekoho iného. Boh povedal, nie je dobré byť človeku samému a preto stvoril pre Adama Evu, aby mu pomáhala s tou úlohou, ktorú im Boh dal, starať sa o ten svet, ktorý Boh pre nich stvoril. Čiže v tomto momente osamelosť neexistovala. Ale teraz vám dám zase trošku prácu. Pozrite, ak máte Biblie alebo aplikácie na telefóne, tak si pozrite tieto dva verše. Genesis 2.25 a Genesis 3.7 a skúste odpovedať na túto otázku. Aký je rozdiel situácie medzi týmito dvoma veršami? Takže poďte na to, potom mi poviete. Pomôžete mi s mojim tolkom. Zase môžete pokecať so susedom. Čiže chceme vedieť, že čo sa udialo medzi tými dvoma veršami a čo sa zmenilo. Jano na mňa bezrodne pozerá, že nevie, čo chcem. Dobre. No, možno ste na to prišli, určite. Je to veľmi ľahké. Tak mi poprosím niekoho, aby prečítal Genesis 2.25. Kto to má po ruke? Zuzka, máš? Máš 3.7, tak 2.25, niekto iný? Môžeš. Tak nahlas. Super, ďakujem. A Zuzi?
Tedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahý. Naviažu z fíkového listia spravili si zástup.
Dobre. Čo sa teda stalo? Aká tam je zmena? A čo sa stalo medzi tým? Áno. Super. Hanba z čoho? Z nahoty. A čo sa stalo medzi tým? Čiže v jednom verši sa nehambili a v druhom verši sa už hambili. Medzi tým sa stalo čo? Pokazili. Hej. Čiže ten 25. verš je posledná veta pred tým, ako sa všetko na svete pokazilo. Ľudia boli nahí a nehanbili sa. A potom zjedli ovocie, poznanie dobrého a zlého. A prvá vec, ktorá sa stane, je to, že obom sa otvorili oči a prvé, čo spoznajú, je, že sú nahí a že sa hanbia, že sa musia obliecť. Neviem, či ste sa niekedy zamysleli nad tým, že prečo sú v biblickom texte spomenuté zrovna tieto dva momenty. Prečo je také dôležité, že ľudia pred pádom boli nahí a po ňom už nemohli byť nahí? O čom tá ich nahota, za ktorú sa nehanbili, hovorí? Hovorí o tom, že sa nebolo treba skrývať. Že všetko bolo odhalené, všetko bolo zdieľané, všetko bolo spoločné. Nič nebolo iba moje. No to, čo sa stalo okamžite potom, ako ľudia zrešili, je to, že sa okamžite narušila táto dokonalá spojitosť medzi nimi a oni sa museli obliecť. A oblečenie je zrazu tá vrstva, ktorá ich oddeluje, za ktorú sa skrývajú. A ak by ste si nemysleli, aby ste si nemysleli, že si vymýšľam, niekde, kde nie je, že si vymýšľam nejakú symboliku niekde, kde nie je, tak necháme Adama, nech nám to povie sám. Lebo Boh hľadá Adama a pýta sa, kde si? O niekoľko veršov ďalej. A Adam hovorí, počul som tvoj hlas v záhrade, zlákol som sa, pretože som nahý a tak som sa skryl. Čiže Adam hovorí, byť nahý, byť odhalený, byť transparentný je zrazu dôvodom na strach a našim púdom sa stáva skryť sa. Pred Bohom aj pred ľuďmi. A v tomto momente začalo oddelenie človeka od človeka. No príbeh rozpadu ľudskej jednoty, spolupráce a pochopenia tu ešte nekončia. Naopak ľudia sa oddelujú stále viac a viac, súťažia, vraždia sa, zneužívajú sa. A jedna jediná túžba, ktorá ich dokáže dať dokopy, je túžba postaviť sa proti Bohu. A to, o tom je príbeh Babylonskej veže, kde sa píše o tom, že ľudia čo ľudia dokážu spraviť spolu ako kolektív, keď sú spolu. A píše sa tu, že sa dokážu zorganizovať okolo jedného projektu, dokážu dosiahnuť posun v technológii. Tam sa píše, že namiesto neviem čoho používali, namiesto cementu, asfalt a proste vynašli veci. Boh dal ľuďom len jednu úlohu, postarať sa o túto zem. Ale keď postavia jednu vežu a všetci budú spolu, tak sa nepostarajú o celú zem. A preto Boh ľudí musí potrestať za ich neposlušnosť a roztrúčiť im jazyky. Pomiešali im jazyky, ľudia sa museli rozísť a my dnes žijeme v tomto svete. Nielen po tom prvom páde a treste, ktorý nasledoval, keď sa medzi človeka a človeka dostalo len vrstva oblečenia, ale žijeme v svete aj po tom druhom páde a treste, v ktorom sú ľudia rozdelení už úplne nenapraviteľne. Boh tu zmiatol jazyk ľudí a čo to znamená pre nás? Je, že všetky veci, čo nás oddelujú, vychádzajú z tohto momentu. Jazykové bariéry, kultúrne bariéry, rozdiely osobnosti, všetko vzniklo tu. Každý, kto aspoň chvíľu žil v zahraničí, vie, o čom hovorím, že si nikdy nepochopíte s tými druhými, sa nikdy nepochopíte s tými ľuďmi, lebo máte tam tú kultúrnu jazykovú bariéru. A každý, kto žije v manželstve, mám potvrdiť to, že manželstvo túto dieru nezakrie. Lebo odtiaľto vychádza koreň našej osamelosti. Všetko, po čom v živote túžime, ľudia si môžu myslieť, že hľadajú pohodlie a uspokojenie. Všetko, po čom v živote túžia v skutočnosti, je, aby ich niekto pochopil. Úplne kompletne, úplne celých. Lenže Boží súd zariadil, že sa to nedá. A teda aj od tých najbližších budeme navždy oddelení. Môžete sa zamyslieť na hoci ktorým z vašich najbližších vzťahov, kamošmi, súrodencami, manželmi a manželkami. A hneď viete, že v čom si s týmto človekom v živote neporozumiete. Kde je tá diera, do ktorej vždy budete padať? Čo je tá vec, tá vlastnosť, tá túžba, ktorú nezdielate? V niektorých momentoch vás to až fyzicky bolí. Osamelosť je tento pocit, že v istom slova zmysle budeme vlastne navždy sami. A toto vám potvrdia teda všetci kamoši, ktorí žijú v manželstvách, lebo manželstva nie sú vzťahy, ktoré sú z tohto dopadu Božieho trestu nejakým spôsobom vyňaté. Ale práve to možno cítia ešte hlbšie. Keď sa v istých oblastiach života cítia, že ani po rokoch medzi nimi a ich partnerom stále tá priepas neporozumenia v istej oblasti proste nezmizla. Takže to, že by manžel mal vyriešiť pocit mojej osamelosti, je úplná ilúzia. Ale čo s tým teda môžem spraviť? Odpoveď je presne tam, kde nám ukazoval Pavol. A je to v našom vzťahu s Kristom. Toto sme už prešli. Totiž, ak osamelosť medzi ľuďmi je len následkom oddelenia človeka od Boha, tak to nie je primárne osamelosť vo vzťahu s inými ľuďmi, ktorú potrebujeme vyriešiť. Ale potrebujeme vyriešiť ten koreň toho problému. A sami by sme to samozrejme nedokázali. A tak prišiel Ježiš na zem, aby mohol žiť život v tom dokonalom vzťahu s Bohom, aby mohol zomrieť smrť, ktorú sme si zaslúžili my. A tak nás prišiel priniesť späť k Bohu. Boh nám nedal jeden druhého na to, aby sme žili sami pre seba a pre tie svoje potreby a šťastie. Ale on dal Adamovi Evu na to, aby spoločne plnili úlohu, ktorú im on dal. Aby si navzájom pomáhali poslúchať jeho. Zámer našej existencie, aj dôvod existencie našich vzťahov, vždy malo byť to, aby sme žili v poslušnosti pod Božou vládou. Ale ľudia si navzájom nevedeli pomôcť takto žiť a takto Boh musel vyriešiť celé sám. Dal svojho syna, aby sme mohli bez strachu prísť naspäť do Božej prítomnosti. Dal nám svojho ducha, aby nás menil, aby sme mohli žiť v poslušnosti tomu, čo dal všetko. Aby sme žili tak, ako sme boli stvorení. A tak, ako sme vždy chceli žiť. Vo vzťahu s niekým, kto nás dokonale pozná, dokonale chápe, dokonale príjma. Nikdy, ale naozaj nikdy nás neopustí. S niekým, kto nás miluje, zmluvnou, neochvejnou láskou a odpúšťa znovu a znovu a znovu. Niekto, kto s nami chce stráviť večnosť. Potom to predsa všetci túžime. A všetci, každý z nás, to môžeme mať jedine, ale absolútne jedine v Kristovi. Či si vydatá, alebo vdova, či si ženatý, alebo ťa priťahujú muži, to, čo hľadáš, to, po čom túžiš, to naplnenie, tá blízkosť, tá láska, ten večný sľub, to ti nedá žiadny človek. Lebo aj ten najlepší partner jedného dňa zomrie a opustí ťa. Len náš vzťah s Kristom nikdy neskončí. A preto tu v tomto našom texte, v 1. Korinťanom, Pavol hovorí, že je lepšie byť slobodný, lebo to znamená, že naša hlavná pozornosť je obrátená na tento jeden, jediný, najdôležitejší vzťah v našom živote. V slovenčine máme v ekumenickom preklade túto vetu, že slobodný muž alebo žena môžu naplniť svoj život tým, aby sa páčili Pánovi. No v angličtine nájdeme ešte lepší, krajší preklad, ktorý ja mám strašne rada, kde sa píše, že slobodný človek môže byť vo svojom živote plne oddaný Pánovi. Je tam použitá taká fráza, že undivided devotion. To prvé slovo, undivided, znamená, že sa nemusíme rozdeľovať, rozpolťovať, ako hovorí ten ďalší verš o tom ženatom. Ten ženatý je rozpoltený. Ja nemusím byť rozpoltená, lebo Boh má celé moje srdce, celú moju mysel, všetok môj čas, všetku pozornosť. A teda on tu hovorí, v našom preklade to vidíme v tom opaku, o tom, že vydaté a ženatí sú v živote rozpoltení, lebo sa musia páčiť, alebo v inom preklade byť oddaný nielen Bohu, ale aj svojmu manželovi a manželke. A to slovo devotion prekladáme do slovenčiny ako oddanosť, ale v angličtine to má taký nádych obdivu a odovzdanosti a pozornosti a lásky. Takýto je vzťah, ktorý môže mať slobodný človek s Kristom. Plne oddaný, plný nerozpoltenej pozornosti. Plne zameraný so všetkým našim časom, všetkými našimi emóciami na to, aby sme sa páčili jemu. A to znie možno strašne idylicky, ale čo to vlastne znamená v realite? Lebo to tak trošku vyzerá, že sa vám snažím povedať, aby sme všetci išli žiť do kláštora v lesoch, lebo tam sa budeme na pána môcť a na náš vzťah s ním môcť sústrediť úplne najlepšie. A to vám je jasné, dúfam, že tam som nesmerovala. Ale viem, že sa určite pýtate na to, že počuj Lea, ale ak mám dávať všetok svoj čas a energiu a myšlienky Pánu Bohu, kam sa teda zmestia moje ostatné vzťahy? A kto mi pomôže, keď budem potrebovať vyniesť sedačku po schodoch, keď sa budem vzťahovať? Lebo Pán Boh je super a všetko a mať s ním vzťah ale celkom nerieši, že koľko vecí musím v živote vyriešiť sám a koľko vecí sám naozaj nezvládnem. Lebo Duch Svätý mi sedačku nevyniesie. Že? No, a sama si ju tiež nevyniesiem. No, a presne tu prichádzame k jadru toho, že prečo je evanjelium a živý vzťah s Bohom oveľa lepšou správou, ako by sa nám kedy mohlo stať. Totiž ako sme sa rozprávali o tom, že poškodený vzťah medzi Bohom a človekom sa nenapraviteľne poškodil aj vzťahy medzi ľuďmi, čiže človek porušil to, čo mu Pán Boh povedal, aby mal poslúchať a následkom bolo oddelenie sa od ľudí. Rovnako platí, že napravený vzťah s Bohom bude mať za následky aj napravené vzťahy s ľuďmi. Stále žijeme v zlomenom svete a na dokonalé napravenie oboch týchto rovín vzťahov ešte stále len čakáme, no už teraz môžeme zažívať to, ako evanjelium premieňa naše vzťahy, ako premieňa ľudí. Všade, kam sa v Biblii pozrieme, nájdeme tú istú správu o tom, že ako ten náš vyriešený vzťah s Bohom bude mať priamy dopad na naše vzťahy s ľuďmi. Či už sa pozriete na 10 Božích prikázaní, alebo na ten zákon, ktorý Boh Izraelu dal, môžete si ho prečítať v Levitikus, alebo si prečítate mnoho príbehov o tom, že prečo Boh musel Izraelitov potrestať, dostanete sa k stále tomu istému bodu a Ježiš ho sumarizuje v Markovi, keď sa ho niekto spýtal, že aké je najväčšie prikázanie. A on povedal toto. Najdôležitejšie je toto. Počuj Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou. A druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania ako tieto niet. Čo sa tu teda snažím povedať? Snažím sa vám ukázať, že celá Biblia nám ukazuje, že riešenie nášho hlbokého problému oddelenosti jedného od druhého má všetko dočinenia s našim problémom oddelenosti od Boha. A naopak, náš vzťah s Pánom Bohom sa musí prejaviť na tom, ako vyzerajú naše vzťahy s ľuďmi. A presne sem Pavol smeruje, keď sa snaží, aby sme videli tú úžasnú možnosť, ktorú máme ako slobodní ľudia, k tomu, aby sme všetku našu energiu venovali nášmu vzťahu s Pánom Bohom, pretože on vie, čo to znamená byť oddaný Bohu. Oddanosť Bohu a zameriavanie sa na Neho znamená presne toto, že budeme milovať Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou dušou, celou myslou, celou srdcou a že budeme milovať svojho blížneho ako seba samého. Čiže Pavol nepredpokladá, že ako single ľudia budeme mať nedostatok vzťahov, nedostatok príležitosti cítiť, príjmať a dávať lásku. On predpokladá, že budeme veľmi dobrí v milovaní ľudí okolo nás, lebo náš vzťah s Bohom nás bude presne týmto smerom formovať. Zase nám to v našich ľudských ušiach znie strašne tak nejako idealisticky, že ako teda môžem milovať aj Boha, aj ľudí, aj seba, ako si na to všetko môžem rozdeliť čas, ako budem vedieť, že tento vzťah s týmto človekom je niečo, čo zároveň vyjadruje moju úplnú odovzdanosť Pánu Bohu. A odpoveď je pomerne jednoduchá. A keď vidíte tam na kraji, tak ja som to nazvala tak, že milujem to, čo miluje on, túto časť. Lebo je to totiž tak, že keď niekoho milujeme a spoznávame ho, to, čo sa nám postupne stane, je, že začneme milovať presne to, čo miluje on. Začne nám záležať na tých istých veciach, na ktorých záleží jemu. Napríklad, ak by som mala vo svojom okolí niekoho blízkeho, ktorému strašne záleží na tom, aby jeho knižky v knižnici vyzerali úplne krásne, aby bolo vidieť, že je s nimi narabané s láskou, tak ak sa mi náhodou stane, že sa k nejakej jeho knižke dostanem, budem sa snažiť nepoliať ju kávou, nepokrčiť stránky alebo knižku nenechať v taške v blízkosti mokrého dážnika. Preto, aby moje vzťahy s kamarátmi netrpeli, ja osobne sa radšej vždy opýtam, že aké majú vzťahy ko svojim knižkám. Lebo ako veľmi ich to bude bolieť, ak sa náhodou niečo také stane. No, ale ak chápete, čo tým chcem povedať, ak by som o nejakom svojom kamošovi teda vedela, že túži mať svoje knižky strašne krásne a ja by som mu vrátila knižku úplne zničenú, tak asi by si ten človek nemyslel, že ho mám rada. Ak som sa nesnažila dávať ani trochu pozor na jeho knižky. Ale ja sa väčšinou fakt snažím dávať pozor na tie knižky. Aj keď mi to fakt nikto neverí. Ale to preto, že si tu položím kávu a ona sa za chvíľu vyleje na túto knižku a som fakt dávala pozor. No, ale ak niekoho, čiže ak mi chcete požičať knižku, ale máte radi svoje pekné knižky, tak mi ju nepožičujete radšej. Ale ak máte niekoho naozaj radi, tak začnete vidieť veci z jeho perspektívy. A nebudeme chcieť ubližovať niečomu alebo niekomu, na kom jemu tak veľmi záleží. Že by bol dokonca ochotný dať za to celý svoj život. A koho Ježiš miluje úplne najviac na celom svete? Predsa ako správny ženich miluje svoju nevestu. Svoju cirkev. Celú. Vrátane ľudí, ktorí ešte ani nevedia, že sú jej súčasťou. A preto to, čo človek, ktorý celou svojou pozornosťou miluje Boha, sú ľudia. Či už v cirkvi, alebo nie. A pozor, ja sa tu nejakým spôsobom nesnažím povedať, že ľudia, ktorí žijú v manželstve, by nemali milovať Boha takto. Že by nemali milovať Boha na prvom mieste a milovať ľudí okolo seba. Lebo tento príkaz bol daný úplne všetkým. Pavol ale hovorí, že predsa len je to o kúsok ľahšie pre nás, keď sme slobodní. No, a teraz skúsime sa zase porozprávať spolu. A skúste si vy porozprávať zase so svojimi kamošmi, že v čom je to ľahšie byť slobodný, aj v tomto ohľade, čo sme sa rozprávali, o tom, ako môžeme zameriavať našu pozornosť na Pána Boha a ako to môže vyzerať v našom živote. A naopak, v čom je to ťažšie. Takže si dajte 5 minút a potom si pripravte, že čo mi poviete. Dobre? No, poďte na to, že na čo ste prišli. Že v čom je pre vás osobne ľahšie byť slobodný? Alebo aké veci sa robia ľahšie, keď ste slobodní? Neprešlo, nevadí. Sorry. Stihli ste niečo, nejakú odpoveď medzi tým?
Nemusím volať a povedať, čo som s tým, prečo som, a prečo som mi napísal, prečo som mi zavolal, a kde volať nebolo.
Presne tak, super. No. No, čo ďalej? Čiže nemusím sa tak organizovať s niekým iným. Hej? To ešte k tomu poviem niečo, že ako to má plusy v službe. No ale čo ďalej? Čo je ľahšie? Cestovanie ľahšie, presne. Presne. No, čo ešte? Hej? Nesúhlasím. Ale áno, nemusíte nakupovať pre niekoho iného a darčeky a čo ja viem. No, dievčata, čo? To? Nič? A čo je teda ťažšie?
Nikto mi sa ma nespýta, prečo som, kde som.
Ja úplne súhlasím, Mišo. Úplne s ťou súcitím. Že proste, sloboda je super, ale proste dojdeš domov a si taký, že... No. Myslím, už sme už to Mišo vyriešil za nás všetkých, hej? No, ale toto vám povie úplne každý človek, ktorý má manžela alebo manželku, že my sme strašne slobodní, flexibilní, máme viac času a energie, ktoré môžeme investovať do... na strašne veľa strán. A to je predsa oveľa obmedzenejšie, keď máš doma niekoho, koho sa musíš starať. A ja som za posledných 5-6 rokov, odkedy som sa začala tak intenzívne zapájať do služby a raz poznávanie Božieho slova a vedení ďalších, tak som bola veľmi vďačná za to, ako veľa si môžem dovoliť do ľudí investovať. Ako ľahko môžem zareagovať na niekoho pozvanie, že poď na obed, zajtra, na večeru, hocičo. Ako ľahko môžem si niekoho všimnúť, vidieť, že sa potrebuje porozprávať, ako jednoducho môžem zmeniť program. A ak som len plánovala ísť domov a pozerať Netflix, tak toho sa ľahko môžem vzdať, keď vidím, že môžem aj lepšie využiť ten čas. A som vďačná, že ľudia vedia, že keď budú niečo súrne potrebovať, môžu mi zavolať kľudne aj v noci. Lebo ak budem uprostred noci telefonovať, nebudem si musieť dávať pozor na to, aby som náhodou niekoho nezobudila. Môžem si dovolať volať si ľudí na návštevy, deliť sa o svoju izbu. Rovnako sa jednoduchšie môžem deliť aj o svoje financie, lebo sa nemusím starať o deti. Jednoducho sa môžem rozhodnúť, že tento mesiac vyšiem aj z menej a s tým, čo mám, sa môžem podeliť. A chcem opäť pripomenúť, že tieto veci, čo som práve spomenula, tak to nie sú veci, ktoré by ľudia v manželstvách nemohli alebo dokonca nemali robiť. Len je to predsa len trošku jednoduchšie, lebo ja nemusím všetko riešiť v rámci rodinného kalendára a rozpočtu. Problém ale je, že povedať, že singulači sa majú lepšie a môžu viac slúžiť Bohu a jeho ľudu, lebo majú viac času a slobody a flexibility, je predsa len dosť úzky pohľad na vec. Lebo teoreticky to pravda je, ale realita je taká, že zatiaľ, čo ľudia v manželstve môžu spolu upratovať, variť, nakupovať, ja to všetko musím robiť sama. A tak mi to všetko trvá dvakrát dlhšie. Čiže predsa len strácam čas, ktorý by som mohla využívať niekde inde. A to ešte stále hovorím o človeku, ktorý celkom svoj život zvláda. Lenže s osamelosťou a strachom z toho, že tá osamelosť nikdy neskončí a že to vlastne bude stále len horšie, lebo viac kamošov bude mať deti a manželov a viac proste ľudia budú tráviť čas proste so svojou rodinou a nie rozhovormi a výletmi so mnou, tak toto všetko nás veľmi ovplyvňuje. A veľmi sa to odráža na stave nášho psychického zdravia a preto sa vytrvalý pocit strachu a osamelosti často pretaví v depresiu, úzkosť, uzatváranie sa do seba, pocit nepochopenia, nedostatočnosti a tak ďalej. A to ešte nehovoríme o fyzických chorobách, alebo jednoduchej únave, alebo o rastúcej povinnosti starať sa o starnúcich rodičov, na čo budeme zase sami. A milión ďalších vecí, ktoré nám v živote budú vytvárať problémy v sústavnej službe. Znamená to teda, že single ľudia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu alebo nedokážu byť tu stále pre všetkých k dispozícii, nemôžu žiť tak, aby sa ich život páčil Bohu? Znamená to, že zahadzujú potenciál svojho single života? Nie, nezahadzujú. Lebo potenciál tohto daru, ktorý máme, nie je v tom, čo všetko môžem urobiť pre Boha alebo pre iných, ale potenciál daru, ktorý singlači majú, je v tom, čo všetko od ľudí a od Boha potrebujeme. Toto je asi úplne, že najdôležitejšia vec, ktorú vám chcem na dnešnom seminári povedať, takže to prečítam ešte raz. Potenciál single života nie je v tom, čo môžeme pre Boha, pre ľudí urobiť, ale v tom, čo všetko od ľudí a od Boha potrebujeme. Boh nám dal veľmi špeciálny dar. Dal nám život, v ktorom nám všetko, čo nám chýba, napríklad pocit blízkosti, bezpečia, domova, pocit toho, že nás niekto dokonale pozná a vie presne, čo sa v našom živote deje. Všetky tieto veci nám môžu pripomínať to, čo Ježiš pre nás urobil a ako jedine on dokáže všetky tieto naše potreby naplniť. A hoci počas tohto života budeme možno celý život stáť a čakať v bolestivom očakávaní, kedy príde ten deň. Ten deň raz príde, keď nám Ježiš sám zotrie každú slzu a povie, že už nikdy nebudeme musieť byť osamelí, lebo už navždy budeme žiť v jeho prítomnosti. Život s nedostatkom nás bude navždy poháňať v radosti a v nádeji k tomu domu, dňu, keď Ježiš dokonale a navždy naplní každú našu potrebu. Pomôže nám milovať jeho a to, čo pre nás urobil, každý deň viac. A odtiaľto bude prúdiť tá naša absolútna oddanosť jemu. Lebo budeme vedieť, že naša budúcnosť s ním je presne to, čo v živote potrebujeme. Boh do nás naprogramoval túžby po blízkosti a manželstve. A to nespravil preto, aby nás nechal celý život trpieť. Boh do nás tieto túžby naprogramoval, lebo on mal vždy v pláne naplniť tieto potreby úplne absolútne, tak, ako by to žiaden človek nemohol urobiť. A nie len to, že náš nedostatok, naša bolesť a naša túžba sú darom pre nás samých, lebo nás ženú bližšie k Ježišovi a upierajú náš zrak do večnosti. Náš nedostatok, naša bolesť a naše túžby sú darom pre celú cirkev. Lebo presne toto môžeme pripomínať ľuďom okolo seba. Manželstva, ktoré sú veľkým darom požehnania od Boha, stále nie sú dokonalým naplnením všetkých vašich túžob, lebo tie budú naplnené len a len vo večnosti a jedine v Kristovi. Keď budeme žiť vo vzťahoch, kde sa budeme schopní deliť s našimi kamarátmi o naše radosti a o naše slzy, o to, čoho možno máme niekedy trochu navyše, aj o to, čo nám zúfalo chýba, naučíme sa všetci spoločne ako cirkev pozerať sa vpred do večnosti s vedomím a volaním a túžbou o to, aby Boh naplnil všetky naše potreby, každého človeka v tej skupine, aby zotrel všetky naše slzy a aby sa už nikto z nás nikdy nemusel cítiť sám. Takže single ľudia, ktorí tu sedíte, prosím, nedajte si nahovoriť, že všetko musíte zvládať ako superhrdinovia. Že nikdy nesmiete byť smutní a zúfali z toho, aké je to ťažké zvládať veci bez toho, aby ste vedeli, že na konci dňa bude vás niekto čakať s večerou a objatím. Verte tomu, že to, čo nemáte, vás približuje ku Kristovi. A robí to z vás ľudí, ktorí sú stále viac a viac závislí na ňom. A na daroch, ktoré sú pre nás iní ľudia a cirkev. To, že vás doma nikto nečaká s večerou a objatím, neznamená, poprvé, že nepotrebujete večeru a objatie, a tak sa o túto potrebu delte. A hovorte o tom, čo potrebujete s ostatnými ľuďmi okolo vás. Lebo večeru a objatie môžete dostať aj od iných ľudí. Tak si nemyslíte, že život musíte zvládať aj bez nich, hoci potom veľmi túžite. Všetky vaše potreby sú darom pre iných ľudí. Ukazujú im na to, ako nám Pán Boh dal do daru jeden druhého v cirkvi. A ukazujú nám všetkým najmä na to, že nikto z nás nechce zostať žiť na tomto svete, kde sú objatia a večere v kruhu rodiny rozdistribuované nespravodlivo. Žiť single život naplno neznamená nebáť sa svojej slabosti a bolesti, ale zo svojej slabosti a bolesti volať na Boha a milovať jeho zasľúbenia, ktoré na našu bolesť odpovedajú. Znamená to volať na iných, aby našu bolesť zdieľali a rovnako hľadeli na neho a jeho dobrotu ku všetkým nám. Znamená to odpovedať na volania iných a stať pri nich a pripomínať im, prečo Ježiš zomieral. Presne preto, aby kliatba osamelosti a oddelenosti medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom raz a navždy bola dokonale odstránená, aby sme mohli byť jedno s ním a spolu navzájom. Keď to tak bude, všetci budeme vidieť, že manželstvo bolo aj tak len dočasnou inštitúciou, lebo všetky naše túžby môže aj tak naplniť jedine, ale jedine on. Tak sa pomodlím na záver. Drahý Oče, ďakujem, že si poslal Ježiša z lásky k nám, rebelom, ktorí od teba odišli. Poslal si ho, aby si nás priviedol naspäť k sebe samému, na miesto, kde môžu byť všetky naše potreby naplnené. Tak ťa prosím, aby či už žijeme v manželstve alebo bez neho, aby sme vedeli, že naše potreby a túžby môže naplniť jedine Ježiš a že to spraví. A že budeme môcť žiť vo večnosti, kde každý z nás bude mať dostatok všetkého. Prosím ťa, aby sme ako single ľudia vedeli zdieľať to, ako veľmi to potrebujeme, ako veľmi potom túžime. Prosím ťa, aby naša bolesť bola niečo, čo nám pomáha rásť v našej láske a závislosti k tebe, aby sme dokázali toto zdieľať s ľuďmi okolo nás v cirkvi aj mimo nej. Amen.
Dajme nejakých 15 minút ešte a môžem si porozmýšľať zase v tej dvojici alebo v tej dvojici, ako ste, že čo bolo to, čo pre vás bolo dôležité, som to počuť, môžem si to len povedzte navzájom a zároveň si môžem si povedzte, že čo je vaša otázka ešte k tomu, alebo čo vás ešte napadá, že by ste ešte jej alebo nejakým postým. Dobre, tak ako ste, tak si to povedzte, možno jednu dva.
No, ja si myslím, že to môže asi byť aj tak, ale myslím si, že pre veľa ľudí to nie je rozhodnutie, ale je rozhodnutie to využívať naplno v tejto chvíli. Čiže a ten strach z toho, že proste to môže zostať na celý život, je reálny a s ním musíš niečo robiť. Čiže ja netvrdím, že budem navždy single, ja to neviem. Čiže není to také, že teraz som sa rozhodla, že idem takto žiť. Ale rozhodujem sa žiť v tom, čo mám, v tom dare, ktorý mám dnes, tak, aby som to nestracala. Myslím si, že to môže byť aj rozhodnutie, k tomu sa môže vyjadriť niekto iný. V mojom prípade to nie je dobrovoľné rozhodnutie, je to proste, že život, ktorý žijem.
Asi sú povolania, alebo proste životné príbehy, kde je výhodné byť single. Takže ľudia, ktorí sú v armáde, naozaj, že vo vojne, hej? Alebo poznám chalanov, čo sú v takej špeciálnej jednotke, čo akože si štáty si chodia strieľať akože zločincov, vieš, takže maďarský kuláči prídu na strieľať niekoho na Slovensku. A oni majú proste štyri identity, vieš, alebo čože pre nich je strašne ťažké mať normálny život. A skoro nemožné, že takému človeku mať, že zdieľať svoj život s manželkou, lebo vlastne ja neviem, či vlastne viem jeho meno. A tak, to sú také zložité, možno že. A tak je podľa mňa aj, že není to úplne, že od veci to, keď tí duchovní alebo kazatelia sa rozhodnú, že pre to povolanie, ktoré mám, možno, že by bolo výhodnejšie ostať. Že môže to byť aj rozhodnutie pre dané nejaké povolanie, ktoré človek má.
No a potom sme sa teda ešte dotkli aj tej otázky ľudí, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, pre ktorých to je teda rozhodnutie nasledovať Ježiša, čo znamená rozhodnutie žiť celý život sám. Lebo mu to stojí za to. Lebo vie, kde bude mať naplnené tie potreby dokonale a je veľa ľudí, ktorí tak žijú a žijú v službe Bohu. A proste my s Tomášom poznáme takých kazateľov, ľudí, ktorí to využívajú naozaj naplno taký život. Takže aj to je oblasť toho.
Jedna z takých vecí, čo je singláčovi ťažšie, je dostať úver. To je normálna vec.
Ale keby niekto pomôcť, to môže brať.
A finančného poradcu. No, ale to, čo som chcel v tom povedať, je, že okrem toho, je, že vlastne to je to, čo mu hovoríš, vlastne, že ten dar toho singláča je to, že mu môžeš pomôcť. A to on vlastne daruje tomu spoločenstvu, že jeho dar je jeho núdza. A učiteľom na tej hypotéke. A to je tiež dosť pravdepodobné, že to zase nebude ďalší singulač. Že to bude nejaká rodina, ktorá je ako keby pre tento štát a bankový systém stabilnejšia jednotka. Tak proste ďalšia príležitosť pre páry, pre rodiny, aby slúžili. A to je úplne normálne, praktická a jednoduchá vec, ale takých je asi veľa, že v čom singuláči sú znevýhodňovaní v tomto svete a v tejto kultúre je proste všetko možne nastavené na rodinu. A pritom si ju ničíme, ale akože v spoločnosti, ale zároveň rôzne inštitúcie preferujú rodinu. To je taká praktická vec.
Tam bola otázka vzadu. No, ja myslím, že som sa toho trošku snažila dotknúť v tom toľku, že tá túžba v nás je. A je tam naprogramovaná, lebo my máme mať túžbu byť v manželstve a my dostaneme toho manžela a tým manželom je Kristus. To znamená, že my keď máme, že keď niekto hovorí, že Pán Boh vidí túžbu tvojho srdca a dá ti manžela, tak on ti ho dá. Ale možno až vo večnosti. Proste tá svadba bude. Ale proste to neznamená, že bude tu a na tomto svete. To znamená, že keď ti niekto bude tvrdiť, že Pán Boh ti určite dá manžela, tak to v Biblii nie je nikde napísané. Akože človeka, muža fyzického. Ale je tam napísané, že naplní každú túžbu tvojho srdca a keď tá túžba bude narastať aj s tou bolesťou, to znamená presne to, že budeš viac chcieť ísť proste tam za ním. Proste, že to, čo včera Janči rozprával o tej ceste, že proste neprestaneš kráčať, lebo ideš za tým, to, čo túžiš. Len proste, a preto ja úplne súhlasím aj s tým, že mne život je Kristus a zomrieť je zisk. Proste, že ja, môj vzťah s ním je to najpodstatnejšie, čo mám a teda proste ja na nič iné nečakám, len na to, kedy ho uvidím tvárou v tvár. Proste to je jak za davintných čias, keď si niekto písal listy so svojim akože budúcim nastávajúcim a potom proste ho chcel vidieť už. No tak ja tak žijem, akože naozaj. Proste, že ja sa stretávam s Kristom v jeho slove a teším sa, kedy ho uvidím tvárou v tvár. Proste a Pán Boh mi dá manžela. Takže to je moja odpoveď na to. Sonia sa mi iba smeje.
Máš taký dobrý obraz porovnania toho stavu manželského a slobodného. Je, keď si predstavíte malé športové autíčko, šikovné, rýchle, perfektné, rýchle kľúčky a obrovský kamión. Je, že rodina je taký kamión, proste, ktorý on sa neotočí na ceste nikdy. Ale potrebuje obrovský nejaký kruháč, aby vlastne sa otočil. Alebo, no ja, a ten singlač, to je taký ten, že spraví myšičku a proste už sa otočil. Hej? Že taký je proste ten život, tých tak rozdielený. Ale keď akože majú rôzne úžitky tieto dve rôzne auta. A zároveň dve rôzne obmedzenia majú a navzájom sa potrebujú. Tak podľa mňa je to aj v cirkvi, že je dôležité, aby tam tí autíčka behali a proste a veľa vecí v cirkvi tie simuláči vedia stokrát lepšie spraviť a rýchlejšie a predbehnúť, kým tam príde ten kamión. Ale a potom je veľa vecí, na ktoré potrebuješ ten 18-kolesový stroj, ktorý proste donesie nejakú hypnózu, proste to nie dačoho. církev je také, že potrebuješ aj aj. Ak nemáte ďalšiu otázku, tak sa tešíme na vás zajtra.
A keby ste vedeli po anglicky čítať, tak mám dve výborné knižky, ktoré odporúčam každému na túto tému. Táto sú Plausibility Problem and Church, The Church and Same-Sex Attraction. A je to, akože primárne je to o ľuďoch, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, ale tie princípy v tej knihe sú o tom, ako singláči prežijú v cirkvi. Takže to kľudne môžete čítať ako proste heterosexuálni ľudia, ktorí túžia po manželstve a aj tak všetko to na vás bude platiť, aj na cirkev okolo vás. Toto je že najlepšia kniha o singlačoch, akú som kedy čítala. Ak to nie je najlepšia kresťanská kniha, akú som kedy čítala. Takže odporúčam. A táto sa volá Messy Beautiful Friendships. Je to trošku trápne napísané ženou o ženských priateľstvách, čo je dosť smutné, lebo to, čo tam hovorí, podľa mňa platí o priateľstvách cirkvi vo všeobecnosti. Aj keď akože viem si predstaviť, že muži majú možno iné potreby v priateľstvách aj, ale ak by ste neboli tým úplne urazení, tak tu naozaj hovorí, že veľmi dobré princípy o otvorenosti a o tom, že ako budovať také messy priateľstva v tejto realite medzi single ľuďmi a manželmi a tak vo všeobecnosti. Takže toto je o priateľstve. Toto je o cirkvi a single ľuďoch. A tak. A nemáme ani jednu slovenčine, ale ak jednu, tak túto. Treba preložiť.